VOA kun radio sagale americati radion sagale america utata gabega jmatat galgere kessa sala mawalakka jil gabega sasadit meter band digdemi lema digdemi shenis sodomi tokorret washington dc ra kadabersu saganta fan romo amajel kaba fagov dioda radio satellite nile sati marsariti full of facebook ikenyarat kanin saganta genyor do fajirtan dagge fato tagen jalla tamakamotan witata bitotessa digdemishen barakumana mafkuda segal akalakobs etiopia timmo bitotessa kudaja barakumana mafkuda tokko kesu mesan kesan ran nemodanditi
sababin kufati tayara etiopia nu ibsamu qaba jeda wajirri dimmalalu mata odwarra tetamjirtu anjalanne gamadati
godina wallegalita ana qondala kesat jimata dabre hidatton motumma misenso taraya tisadabale namota sadajje sanjedama wai filanno united states kesa Russian arkakalfachuf president Trump sanatti da takabachu qabachu baytu lalchise qoranno ne rol eraf gege samature amma ifabaye jira motumma nanno romia sochi funansed lala kawagato kuturu jelqabe jira qoppi sportisni qabna dagefato kenya marafo gatumro saganta kenya tin wolin turajenna amoduf garajal ne tadebin
Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed milkoomina waggaa tokko keessatti argame kan ilaaleen ibsa kennan keessatti miidiyaa hawaasaa irratti qeeqa ta'uu hin qabne olola diiggaa dhiyaate jechuun qeeqaniiru gareen waan ittiin tolle qaban hanga filannoo isa dhufutti obsuu malee deemsa seeraan alaa keessa seenuu akka hin qabne dubbatanii jiruu jedha Iskandar Firee Tujubee dhiyeessa.
Kan mata dureen isaa addis wag jedhu mariin guyyoota lamaaf hoteela Sharaatan keessatti geggeessan kaayyoon isaa tokko kaleessa har'a waliin wal madaaluu ka jedhu. Waggaa tokko muummichi ministeeraa aangootti dhufan keessatti hojii hojjetaman milkaa'inaaf hir'ina mul'ate irratti illee mari'atameera. Marii sana irratti akka tasaa kan argaman muummichi ministeeraa Abiy Ahmed yaadaawwan ka'an irratti yaada kennaniiru. Lammiiwwan hangi tokko yaadi isaan miidiyaa hawaasaa irratti dhiyeessan ilaalchise. Adeemsa sirriin ta'in hordofan qeeqaniiru akeekkachiisallee kennaniiru.
Kan naan teessummaanachuu abzaanyoo nagarochi haalluu innasuun poolisii gabaatti naragachuudhaan.
Isin irraa kan dhageenye dhimmoonni irra hedduun ni jiru. Isaan kana galma imaammataa goona itti gargaaramna. Amma waggaa tokkootti jechuun immoo filannoon hanga ga'utti muummichi ministeeraa Itoophiyaa hin qabdu Abiy Ahmed qofa. Dhimma kanarratti battala tokkoofillee. Dagachuun sirri miti haa ta'u malee kanarratti cicha cimaan qaba kan jedhu yoo jiraatee fi ihaadeg filannoo yoo injifatame aangoo ni gadhiisna.
Sanaan ala garuu jedhan muummichi ministeerichaa iyya feesbuukii irraatiin haa jijjiiramu ka jedhu yoo jiraate akkuma baratame ta'a malee wanti raawwatamu hin jiru kunis akka hin eegamne jedhan. Muummichi ministeerichaa mata dureelee kanneen biroos tuqaniiru. Gabaasa taanurratti kan itti deebinu ta'aa jedha Iskandar Firew Finfinneerraa.
Gosti xayyaara Itoophiyaa kadhiyeenya kana kufee Boeing 737 Max jedhamu kan ilaaleen gaaffilee hedduun ka'an deebii argataa hin jiran jechuudhaan hoogganaan daandii balalii xayyaara Itoophiyaa rakkoo mudate maal akka ta'e baruuf walta'insi guutuu fi ifa ta'ee akka jiraatu gaafatan. Hanga deebii argannutti lubbuu nama tokkoo ammaan booda balaarra buusuun feenuu jedhan obbo Tawalde Gabra Maariyaam ibsa barreessamaan baasaniin baatiin kololeessa darbe xayyaara Indoneeshiyaa akkasuma kan Itoophiyaa dhiyeenya kana kufan balaa bitootessaa 10 ega dhaqqabee booda xayyaarri Max 8 akkan balaliine goonee jedhan guyyoota hanga tokko booda immoo xayyaarri wal fakkaataan sadarkaa addunyaatti akkan balaliine ta'uusan nan deeggaraa jedhu. Hojjetoonni keenya leenjii barbaachisu kanneen argatan ta'uu beesifnaa jedhan gaazexaan Ameerikaa keessa maaddeeffata lama New York Times Washington Post oduu sobaa maxxansuu isaaniif himachuuf ka jiran ta'uu obbo Tawalden ibsanii jiru. Balalisaan xayyaaricha Itoophiyaa isa kufee leenjii hin arganne jechuun New York Times ka gabaase yoo ta'u Washington Postis oduu dharaa hundee hin qabne kana baaseeraa jedhan gama kaaniin walgahii kaampaaniin Boeing Ameerikaa keessatti waame irratti Daandiin balalii Itiyoophiyaa kan hin hirmaanne ta'u dubbi himaan waajiricha akka ta'an obbo Asraat Bagaashaa Reutersiif bilbilaan ibsanii jiru. Booying akka jedhutti lakkoofsi isaanii 200 kacaale balalistoota hoogganoota hojii teekniikaaf to'attootaaf roobiif ta'anii xayyaara 737 maaks kan ilaaleen odeeffannoo kennuuf jira. Duula filannoo pireezidaantii kan bara 2016 laachisee Tiraamp irratti qorannaa yeroo dheeraaf gaggeeffamaa tureerraa walaba ta'uu isaanii White House beeksisee jira. Duulli filmaataa yeroo sana gaggeeffameef Raashiyaa gidduu hidhata jiru jedhame irratti Tiraamp guutummaatti walaba jedha. Kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Walitti bu'iinsaaf jeeqamsa siyaasaa Sudaan akkasumas biyyoota Afrikaa kanneen biroo keessaan baqattooti 1000 hedduun ofiis ta'e maatii isaaniif jireenya fooyya'aa barbaachaaf biyya ofii irraa dhiyeessuu akka godaananiif dirqisiiseeraa jedhame. Hedduun gara Masriitti kaqajeela yoo ta'u kunis qabeenya biyyattii irratti hanqinni akka mudatu godheera jedhu pireezidaantiin biyyattii Al-Sisiin. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp waliin har'a wal arganii yeroo gabaabaa booda haleellaan rokeetaa galoo Gaazaa irratti waan gaggeeffameef imaltuu addaan kutanii gara biyya ofiitti deebi'aniiru. Netanyahuun kibxata Boris Ila galgala White House keessatti afeerraa irbaataa kan qaban yoo ta'u koree dhimma biyyootii lameeniif haasawaa gochuutu irra ture. Biyyatti deebi'uu isaanii kan ilaaleen Netanyahuun ibsa baasaniin haleellaa yakkaa Israa'el irratti gaggeeffameef deebii gama humnaa kennuuf jecha jijjiirraan sagantaa barbaachisee jedhu. Lammiiwwan biyya Taayilaand filannoo biyya isaanii gara bulchiisa demokiraatawaatti deebisa jedhanii amanan ba'iisaa eegaa jiru. Muummichi ministeera biyyattii garuu bulchiisa waraanaa jalatti aangoo qabatanii turuu fedhu qeeqi jedhu bal'inaan dhaga'amaa jira. Ba'iin filannoo kaduraa dilbata kaleessaa gara galgalaa ba'an sagalee uummataa lakkaa'ame keessaa harka 93 bulchiinsa waraanaa deeggaruu jedhameera. Kana jechuun sagalee nama miliyoona 7 qabxii 6 ta'uusaati oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Wallagga Lixaa aanaa Qondaalaa gandaa Marree Suuqaatti jimaata dabre hidhattoonni mootummaa namoota 3 ajjeesanii 3 madeessan jechuudhaan namoonni naannoo VOA'tti dubbatanii jiru. Bulchaan aanichaa waan jedhame raawwatamuunsaa mirkana jechuudhaan odeeffannoo dogoggoraa diinni dabarseen rakkoon kun mudate jiraattota ala miseensonni raayyaa ittisaa lamas qaamuma waraanaa dogoggoraan dhukaasa bane kanaan ajjeessaman jechuudhaan dubbatanii jiru. Dhimmichi qoratamaa akka jirus VOA'tti himanii jiru. Naakoor Malkaatuu naqamtirra gabaase.
Namoota dhukaasni akka tasaa yeroo banamu lubbuun darban keessaa obboleessi isaa Abdul Jabbaar Mahammad jedhamu tokko ta'uusaa kan dubbate Shamsu Mahammad waan 7 darbe guyyaa jimaataa guyyaa keessaa sa'aatii 11 irratti ta'e akkasitti yaadata.
Attumaan nuus misaa nyaanna jennee gaafa ol seennu namni baay'eedha mana nyaataati manichi. Waraanni namni sadii kan horihaa fiigaa dhufan.
Eessarraa fiigaa dhufan?
Makiinaa qixqixii tokkotu gara Ashuunfaa bakka jedhamtu irraa as fide isaan kana. Tumaan gaafa makiinicha irraa buunaan inni kun ol fiige inni kun gadi fiige manuma isa sanatti marsan. Mana sana akka waan mana sanatti himanii qabatanii dhufanii manuma nyaataa sana isa nuti keessa jiru sana dhufanii marsan.
Nama meeqa raayyaatti biyyaa meeqa keessa jira?
Afurtu keessa jira. Warra shubbuti namarraa sassaabaa jiru kana. Warri batteeraa dhufe kunis nama afur. Namni sadi gara gajjallaatiin goree namni tokko gara gubbaarra balbala isa gara duubaas isa gara fuulduraas itti qabatanii bootaatti qabatan. Isa booddee warra wottaddaroota saniin massaaraa quccaa argi ittiin jennaaniin maal nuti waganaa na wallaalte maal mal nuti isaanii nyaachaa dhugaa jiran sun. Inni sana jennaan hangana jechumaa fi. Itti dhukaasuudhaa ilma rukute isa dhukaase isa tokko hin rukute.
Maaliif waan walitti dhukaasan sitti fakkaatu? Wal wallaalaniiti moo qaama biraa seeniiti moo maalinni?
Qaxanaa hojjechuu qabnurra jarri kun galee maaliif hojjeta waan jedhus haasaa isaanii isatti dadhageera. Isa sana gaafa rukutu ganaa obboleessa kootti ansee rasaasa 5 rukutanii inni gara olii jirus rasaasa tokkoon. Rukutee inni gara gadiitti gaafa isa kana biroo gadi gara galu inni gara gadii jirummaas rasaasa 3 lafatti kuffise.
Shamsuun akka jedhutti obboleessa isaa malee namootni biroo 2 ajjeefamaniiru namni 3 madaa'eraa jedha.
Daansee qindeessaa madaran jedhamu yeroo masalatti kursii irra taa'ee akka buna dhugaa jirutti achi watti du'ee Ini toko dah masih kora kananisa amat jama kananisa. Kadang kun yero masana acuma tidur. Mani mo rasanya ni kaya setiap hari macam mo hospitala begi tuar yer zaman mo. Osa muktar jerama. Wajar dari dah bahaba dia bula. Taufik eh kanjaramu zakat sama ada apa sih dia obdiran kamu bahaba dia obusha jolle. Cendol adle dah guru bici wan nama kami bahate obusha. Chauffeur mo nanti mati nanti sini lelu ni makasih ambeku asir goma apa. Isa acuma ti isa nyata nyata rumia sa kaya isir kuta ni. Ini hospitala tiar jama.
Namni Bran yerod ukasni kuntau arge jadu Muhammad Ahmed jadamu warani motumma kan ukasa banif namotni mananyata ki saturan sun warana bilisumma oromo ittifakkatani ti jada ukasa banamin bisensotni raya ittisabiya ille akkamadan dubbata
osuma isal lakin uti umna tokko lutti ukasa lalani baka ukasa tibanani enna midamere nam afurtura misani nam afurturu kotame
Maltani
of my wobodo, you can knock no yenitani. Emata on the Yerosani Lupunkan Vira Darbenarkini. Svitala Sosa of Yatanika Isani can do a jumbo at the barney. Namito Komonan data Kashmandura or one case I Umatumara Namati Dabalamed and Nimori Ferry at the Sava Resenity at the Savaka Jiru and for machine Mukamutalina Madam.
Sirni Awalcha Namota Duani, some but a drader pay, Rawatamu can do but to Shamsun, Kigis Tot near Gamun, one nunja and jetty. Akastirubata.
Kalesa wala legal lesa wala ratile kalesa rukanji. Rukukur ma kenya umatari ifama gafana jesha wala nesuruneri. Enju jaraba. Bejirra kan litakana kan kabate runje suda ugana warana. Warra litakana jagesa nida warra ana tiyo jikindani warra ara sandara ana beki. Tiyo jikindani tigara masina sate masiti. Warana suyabani rukani suwani. Tuk Quran kanatane akada gaisiriti asofna akka rakojir walini ina malmal jani asatrani.
Bulchana na kundala obbo billet amugas wan marisuka tigaf jamaata mudate lalchisun ifsa radio sagale amerika afkin nanin akas jaran.
And in misa wantra watan super veda odetango gograsi nikani walipti dunis omane jalita la garen ke na kalakayan ke na uji oje chuk magala ke ratuani samno osawar inda warstini odi kalakayan brolle uji oje chuk gafen wal dubbisa burra kankai rakon omane dina tusan kisa tifene ode samno mtani tabarati sana imichi male ummeta ni lufi oti nino magala kisa rakokana umuna bwanta gora nindi
namota kanan kamidani uka tonno serajala olu dandani juru
Kalau tu na jera mungkin itu walau kalau tu seperti anakmu sehera jera 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 wante ini cikul kulai merafkan ni atau tak?
Ukaso di fenno dugongoran raya niti sabiya walit panikanan mesin sotni raya niti sabiya lama irodwan tokumadae yalingo da mafis jera jalan kendesan komando posti walau galitau boda jani gabramariam rakomotum maf awal jadut frumate nergan nikanan lemilen nagamit amun kun hangayumite tufa rakija furuf waya da mijraja ne kan gafa nef debi ittanu kana nuf kennan
warana ba wasane to hinjedan kun itte dokatani shafatani jiran kun lafakuma la yotilala mumit yo daljesa tae no binen sabira tae kamale fi wenni tae ala bakkanam mit socho udan da umit bakkana mo umman sabab nin tira kun hinjure garata e galage sudaf wana daddati Yoda ken ala sabab minna cita kun hinjur. Inni biram mo motumman casawun jiran hundan. Bulcinsa nanno sana juru. Bulcinsa ana, bulcinsa ganda, bulcinsa godina. Sabbali bakka bakkat wabbasi motumman hawas ni kanarra akkawfe. Hawas ni nanno sana takkanargam. Hawas ni nageni matasati kan umu dandaw, kan fidu dandaw, kan umishu dandaw. Matasa wanti. Gara misoma kesemisti beri asa jiru kanan. Bulya guya dan kamni bulcinsa sadar kanjiru. Dabbalen sadar kanjiru. Sakana barsisa deema.
Misensi gumi sabashane abao obo Mikael Boran. Ima wabo ila letu jato kudra aboti gadatu ala nef. Kanaratu anjanun kamnu ergajat animboda. Yada itti anu kanake naniru.
Karena kesat lalu kan adjacent kan umat apa yang ada di majira, abu tinggal dah dapat lalu kan betul betul nak kata konggal ni, karena lagi ni jalan ni, usaha himba bersih, orang tu mula rendah ni, karena duduk ni sama ini orang la lalu beti, wani duduk cuman dengan kanu umat kita ni orang ni mungkin macam umat kajiru, komando pos jalan bulak kajiru, adjacent nak kahun jadi umat apa yang ada di majira kajiru, ni ada ni ni kosamiti untuk macam agak jira, karena si karena cara ni betul.
jechuu dandeenyu hin jiru.
Dhimma kana irratti koree teeknikaa araara mootummaa fi wobo hundaa'e biraa yaada argachuuf yaaliin godhe hin milkoofne akkuma milkaa'in kanan qabadhee dhaabbata. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerra.
Gabaasaa Attaanuutti ceena dhaggeeffattoota keenyaan abbaan alangaa muummichi Wiiliyaam Baars gabaasaa qorataa addaa Roobert Miiler dilbata kaleessaa ifa godhanii jiru. Pireezidaant Doonaald Tiraamp haa ta'u duulli filannoo isaanii yookaan immoo eenyuyyuu kan isaanitti hidhata qabu akka Raashiyaan filannoo pireezidaantummaa bara 2016 harka keessa galfattu kan shire hin jiru jechuudhaan dubbatanii jiru. Gabaasaa Maayikil Boomaan tujubeetu dhiyeessa.
Pireezidaant Doonaald Tiraamp qorannaa Miiulariin geggeessamuu danquudhaan murtii haqaa ukkaamsan isa jedhu innaa deebisan abbaan alangaa muummichi Wiiliyaam Baar akka jedhanitti gabaasichi pireezidantiin yakka raawwate ka jedhu waa tokko iyyuu of keessaan qabu jedhan. Qorannaan geggeessame pireezidantummaa Ameerikaa qormaata keessa ka galche ture.
Gidduseeninsa ka jedhu kijibatu geggeeffamaa ture. Gidduseeninsa adamsa falfaltuu fi kan kijibaati. An Raashiyaa waliin waan hin shireen qabu.
Gabaasi xumuraa abbaa alangaa muummicha Wiiliyaam Baaritti kennameera. Gabaasa kana koongirasiif uummata Ameerikaaf beeksisuuf isaantu aangoo qaba. Demokiraatonni dhimma kanarratti dubbachuu jalqabaniiru.
It's imperative for Mr. Barr to make the full report public.
Mr. Barr gabaasaa guutuu uummataaf dhiyeessuuf galmee jiruuf bayii qorannaa koongirasiif dhiyeessuun murteessaadha.
Bakka bu'aa mana maree ka ta'an demokiraatichi Adam Sheef akka jedhanitti gabaasa kana awwaaluun hin danda'amu. Gabaasisaa guutummaan uummataaf dhiyaachuun akkaan barbaachisaadha jedhu. Xumura qorannaa sanaarratti qorataa addaa ka ta'an Roobert Miiler himannaa dhiyeessaniiru. Himannaalee dhiyaatan keessaa tokkoyyuu filannoo pireezidantummaa kan bara 2016 wal qabate yakka hojjetame yookaan nama pireezidant Tiraampiin walitti dhiyeenya qabu hin ilaallatu.
Not one bit of evidence to show any type of coordination, collusion, conspiracy.
Agammaatti ragaan tokko ka giddu seeninsa yookaan qindoominaaf shira Raashiyaan filannoo Yuunaayitid Isteetsi irra dhiibbaa kaa'uudhaaf duula filannoo Tiraamp waliin qabaatte jedhu kan mirkaneessuun argamne.
Dura teessuun koree murtii seeraa Liinsi Graham amma danda'ametti mul'inatti beeksisuun barbaachisaa akka ta'e gaafatanii gabaasa Miiler ilaalchisee seeraan akka wal hin rukunne beeksisan. Rippaabilikaanonni kanneen biroon dimokiraatonni waan isaan quubsu qaruma hin jiru jedhu. Dimokiraatonni waa'ee qorannaa kana Tiraamp ragaa ga'aa qabu jechuuf yeroon hin geenye jedhu. Bakka bu'aan mana maree dimokiraatichi Adam Sheef dhaabbata oduu ABC'f torban kan ibsa kennanii turan.
Let's see what the report has to say. If they're so confident that the report is going to exonerate them.
Mee gabaasichi waan jedhu laalla. Yoo rippaabilikaanonni gabaasaan sun walaba isaan gochuu isaa ofitti amanu ta'e gabaasa sanaaf ragaa argame uummataaf koongirasiif ifatti akka beeksisamu gochuu qabu.
Sheef itti dabaluudhaan ministiriin haqaa pireezidantii aangoorra jiru himachuu waan hin dandeenyeef koongirasiin garuu Tiraampiin itti gaafatamaa gochuuf dirqamaturra jiraa jedhan. Haa ta'u malee biyyattiin bitaa itti galuunsaa ittuma fufee jira jedhaniiru. Raashiyaan filannoo Ameerikaa gidduu seenuu ishee haaltee jirti. Seeratumtoonni garuu fudhatama dhabsiisan.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiitti aanutti ceena. Qophii ispoortii. Afrikaan dorgommii kubbaa miilaa ardiitti Awurooppaanis dorgommii naannoo fi kan yuuroo 2020 qophaa'utti jiru. Oduu ispoortiitiif sora.
Fayyadamu guyya shaniin dura jalqaban goolii 32tti gale ardaallee biyyi 8tti didibbolti jedha. Tormiin kubbaa miilaa Awurooppaa tapha yuuroo bara 2020tiif walum dha'uu jiran. Abbaa kana gatiin doolaar miliyoon 300 oliiti. Gurbaganni 20 hiddii Afrikaatti ejju kilabii Faransaayitti taphatu Kiiliyaan Imbeeppee akkan gatii adhuu jiran tanaan 100 naa jedhe Eden Hazard goolii 100 galfate. Afrikaalleen dorgommii baranaatiif walitti kurfaa'uu jirti. Taanzaaniyaan Ugaandaa Darasaalaametti yaamte 3 duwwaan folloosite daaddeen galchite. Ansoraa Laheet mata oduu ispoortiiti. Marroo 147 taphatan goolii 350 walitti guuran gurbaan Naayijeeriyaa kilabii Chaayinaatti yaammatan Odiyoo Ogaaloo goolii 7 galfate. Afrikaan waancaaf koon baranaatii fi masriitti taphataniif dabruu fi akkan waltolchuu jira. Biyyi 55 istaadiyoomitti walitti baafate 24 keessa filatan. Kenyaaf Gaanaan danqarroo walbaluu fi jabeeffatanii kubbaa ofirraa dhoowwaniitiin dorgommii tanaa dabrani. Taanzaaniyaan Ugaandaa barana namni cinaacha lafaan hin ga'in daaree salaamitti yaamte 3 duwwaan quncifte galchite. Takka ganna 30 keessatti akkan cinaacha lafaanis hin geenye. Afrikoon baranaatii fi Afrikaa gambahaati Taanzaaniyaa, Ugaandaa, Burundii fi Kenyaatti walitti dabre. Bafaana bafaanaan Afrikaa kibbaallee hin dha'uun dhooftee Liibiyaa 2-1 qaariftee wanca Afrikaatii bira dabarte. Namibiyaan guyyaa dheengadda 4-1 dhukkeessan taanilleen ulee Zaambiyaa sun irra dandamatte tumciniinnatte Afrikoon baranaatiif dabarte. Burundiin ammoo waan takkin argatin argatte wanca baranaatiif dabartisiin. Aljeeriyaallee hin dha'uun dhooftee Gaaboon dorgommii keessa baafatte ufiitti dabarte. Afrikoon Afkoon bara 2019 ji-3 dubatti Masrii jalqaban. Gurbaganni 20 hiddi dhaloota Afrikaa dhufe abbaan Kaameruun haati Aljeeriyaa ilmi isaanii addunyaan bitachuuf areeda sarba qabattu kana Kiliyaan Mbeebee Faransaayi dhalate. Kiliyaan PSG keessa lakkoofsa 10 keeyyateetiin taphata kilabii Faransaayi keessa jechuu. Leenjisaan Chelsii kaduri Jose Mourinho ufii gatii kutu dadhabee jennaan abbaan dandeettan Mbeebee bitadha jedheetti lakkise. Mbeebee kana PSG ganna lamaan duratti doolaara miliyoon 200 miliyoon 12 Monaako irra bitatte. Mbeebeen oofuma ofii Faransaayi wanca kubbaa miilaa Raashiyaa bara 2018 ga'e ganna kan qofa tapha 23 liigii isaa keessatti goolii 26 galcheef. Leenjisaan Riyaal Maadrid haaraa Zinaadiin Ziidaan doolaara miliyoon 300 miliyoon 16,831,480 baase gurbaganni 20 kana bitachuu fedha ta'utti hin jirtu fakkaatti. Faransaayi Mbeebee Euro 2020 qophaa'u jirtu kanatti kaleetti biyyitii isaa Molaaboo 4-1 moote. Daqiiqaa 87 irratti goolii 1 galcheef. Gatiin ganna kana gurbaa kana jechuu bu'ii gatiin isaa gurbaganni 20 kana gatiin isaa doolaara miliyoon hedduutti bu'ii hiiqee hin qabdu. Abbaan sun danda'u harka dha'ee dabraan ganni xiqqaaf bitattunu. Tanaan 100 na jedha jedhe Eden Hazard oofuma ofii goolii 100 galfate. Hazard namganni 28 Chelsea irra bitatani. Ammaan tan Beeljiyeem kilabii akka warri afaan baafatetti sheedhaan didiima Red Devils keessa taphata. Kilabii isaa dorgommii wancaa Awurooppaa ganna dhufuutiif dabruu fi taphataniin 2-1 Cyprus moote. Daqiiqaa 11 irratti ammoo Bireemejjee gooliin mikikkile. Talammeessoo hariyaasaatti irra fuudhe Mikii Baatsee 2-1 taane. Awurooppaan ardii jaalalti kubbaa macheessiti. Biyyitii tokko istaadiyoomii hagam qabdii yoo jettani Leendeen qof keessaa iyyuu istaadiyoomiin nam 36 hagu 60 qabu 5 jira. Kurommiin kubbaa miilaa Awurooppaa dorgommii Awurooppaa Euro 2020 wal dha'uu jiran kunilleen tanum keessatti taphatan. Dorgommii wancaa Awurooppaa Euro 2020 guyyaa 5 dura jalqabani kurnyi hedduu gale biyyi 24 keessa filanisillee hagi bitooteessa ganna dhufuu taphataniitiin wancaa muddee ammoo walitti dhufan istaadiyoomii Leendeen keessatti wal tafan. Wancaa bara 2016 Poortugaalitti galateen tapha kaleetiin Israa'el Awustiriyaa 4-2, Raashiyaan Kazakhistaan 4-2, Poolaand Laatiiviyaa 2-2, Jeermaniin Neezerlaand 3-2 akkan tolchaa badhaate. Har'a immoo Turkiif Mordoovaan, Ingilaandiif Montegroon, Poortugaaliif Serbiyaa, Faransaayii fi Aayislaanditti waliin taphataa warri kaalleen hedduutti akka waliin taphataa jechuu. Atileetiksii dabarra. Maratoonii kalee Ameerikaa Los Angeles dorgoman dhiiraan atileetii keenyaa Elishaa Barnoot dhalaan ammoo atileetii Itiyoophiyaa Askaalech Machaarit moo tokkeessoo ta'e. Kilaboota kubbaa miilaa Itiyoophiyaa illeen waltuum jiran ittisi biyya tokkeessoo jiru Bunii Sidaamaa Lammeessoo jiru Magaalifaa Silsadeessoon faanii jirti. Qiddus Gorgis Abreessoo Hawaasaan Shaneessoo akkan keessa olta addunyaan gam ispoortiinti yoo gabaabsine sanitti ansoora ala keetti gam kiyyaan nagaan bulle.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Duulli gibira funaansaa naannoo Oromiyaa kan waggaa tokkoof ture eegalamee jira. Sagantaa Adaamaatti geggeessame irratti namoonni bebbeekamoof artistoonni ambaasaaddara gibiraa jedhamuudhaan kan moggaafaman yoo ta'u hubannaa kaffaltii gibiraa gabbisuu jedhamee dubbatamaa jira. Mukhtar Jamaaltu gabaase.
Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa sosochii sassaabbii gibiraa naannichatti babal'isuudhaa fi hubannaan hawaasaallee akka cimu duulli waggaa tokkoof baname eegalameetiin jira. Isa kanaan hawasni hubanna akka argatu jaalala biyya isaatiif qabulle kaffaltii gibiraatiin akka mirkaneeffatu yeroo hojiin hubannaa bal'isuu guddaan irratti hojjetamu ta'ullee dubbatameetiniin jira. Sagantaa kanarratti namoonni bebbeekamoo fi artistoonni jaalatamoon ambaasaaddara ta'uudhaan kan muudaman yoo ta'u hubannaan hawaasaa akka cimuufillee shoorri isaan taphatan ol aanaa ta'uutu dubbatame. Sirnicha irratti kan argaman pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa mootummaan tokko humna qabaatee waan barbaadu gochuudhaaf kan isa dandeessisu gaafilee hawaasarraa dhihaataniif akka deebii kennullee kan humna isaaf laatu qabeenna jedhan.
Kanaaf jecha mootummaan naannoo Oromiyaa guyyaa har'aarraa eegalee sosochiin taaksiif gibiraa sadarkaa hundatti ajandaa hawaasa keenyaa, ajandaa caasaa mootummaa, ajandaa daldalaa keenyaa ta'ee guutuu Oromiyaa keessatti har'aarraa eegalee waggaa dhufu kanaaf akka inni hojjetu deemee sosochiin kun abidda qabsiisuudhaaf otoo hin ta'in galiin keenya kanaa ol guddatee kanaa ol cimee nuti immoo akka mootummaatti gaaffii uummata keenyaa deebisuu akka dandeenyuuf. Kanaaf
haala sassaabbii gibiraatiin walqabatee aadaan gaarii jiraachuu dhabuu kan kaasan daayireektarri ol aanaan abbaa taayitaa galiiwwanii naannoo Oromiyaa aaddee Caaltuu Saanii sadarkaadhuma biyyoota guddataniitti illee taatu guutumaan guututti kan humnaan walitti qabamuu hin dandeessifne ta'uu kaasaniitiin jiru. Isa kanneen keessaa biyyoonni akka Deenimaark oomisha waliigalaa biyyattii keessaa 49% kan gibira walitti qaban yoo ta'u Jarman 46%, Oostiriyaan 43% gibira kan walitti qaban ta'uu kaasaniitiin jiru. Biyyoota Afrikaatii fi kanneen biroo ollaa keenna jiran muuxannoo kan kaasan aaddee Caaltuun Gaanaan 21%, ollaan keenna Keeniyaan 18% kan sassaabdu yoo ta'u biyyi keenya Itoophiyaan 10-11% qofa kan walitti qabdu ta'uu kaasan aaddee Caaltuun. Isa kanaaf ammoo sababni guddaan adeemsa daldalaa keessatti bittaa fi gurgurtaan sirnaan galmaahuu dhabuun dhoksaa fi waliin dhahuun hammaachuun akka sababoota danqaa tokkootti kaafamuu isaaniitti aaddee Caaltuun kan dubbatan.
Kafaltoonni gibiraa carraa argatan hundaan gibira waliin dhahan dho'isan lakkoofsi isaanii salphaa miti. Lakkoofsi kafalaan gibiraa waan argate irraa kafaluu dhabuun lakkoofsi isaa salphaa miti. Garuu dhiibbaan inni namoota heeraa fi seera kabajanii hojjetan irratti namoota seera qabeessa ta'anii hojjetan irratti dhiibbaan inni fidu kana jennee dubbachuun baay'ee ulfaataa ta'uusaa nama hundaafuu ifa. Gochi akkanaa kun sirna keenyaan sirna gadaa Oromootiinis fudhataman qabu.
Yeroo ammaa kanatti mootummaan gibira ol aanaa kaffaltii mindaa peeroolii irraa hamma 43% walitti qabaatiniin jira kan jedhan aaddee Caaltuun olaantummaa seeraa kabajsiisuu hundu akkuma mirga isaa gaafatu dirqamallee eeggachuun barbaachisaadha jedhan. Adeemsa kana keessatti hawaasni gibirri har'atti inni kaffalu bordhala isaatiif kan lafa bu'u ta'uu hegeree biyya isaa kan jijjiiru ta'uudhaan walqabatee gibira kaffaluun sadarkaa sabboonummaa lammiileetti illee kan shallagamu ta'uu dubbatan daayireektarri olaantuun abbaa taayitaa galiiwwan naannoo Oromiyaa aaddee Caaltuu Saanii. Naannoon Oromiyaa Finfinneetti aanteetiin sochiin mallaqaa fi dinagdee guddaan kan keessatti socho'u kan jedhan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa garuu hanga qabeenya qabnuu kana galii walitti qabuu dadhabuun sababoota mataa isaa danda'e garaagaraa qaba jedhan. Gama biraatiin humna namaa bal'aa fi dinagdee daldalaa guddaa kan qabdu naannoon Oromiyaa hanga silaa guddachuu qabduu fi dinagdeen isii shoora taphachuu fi qabu irratti hin hojjetamin hafuun danqaalee guddaa uume jedhan. Kanaafuu hordoffii caala hawaasni hubannaadhaan gibira akka gabbaru taasisuun ol aantummaa seeraa kabajsiisuu fi tajaajila cimaa kennuu irratti illee kan hundaa'u ta'uudha dubbatan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa.
Duula kana waliin gaggeessuun hunda keenya irraa eegama. Yoo gaaffii misoomaa gaafanna taane Oromiyaan akka jijjiiramtu barbaanna yoo taane, Oromiyaan misoomaan akka ishee guddattu barbaanna yoo taane hawwiidhaan nu dhufuu hin danda'u. Dheebuun keenya kan guutuu danda'u, kan dheebuu bahuu dandeenyu yoo misooma fiduu dandeenyu jira. Faayinaansii mootummaa keessa jira waan ta'eef qaamni mootummaa jabaatee qulqullummaa fi haqummaadhaan hojjechuun kan irraa eegamu ta'uun akkuma jirutti ta'ee qaamni hawaasaa keenya hundis kanarratti tumsa olaanaa gaggeessuu danda'utu irra jiraata.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Adaamaarraa.
Radio Segala America galgal ke sa sala ma walakka ajal ke daga sa sadit wi tata ga jmaata at kopya fan romotin de barso seratrawata kopi boruti walit debina nagat bula amma saganta fan amara tutifufa.